Iespējams, mēs mēģināsim uzlabot kaut kādu sadarbību arī tieši pārkāpumu fiksēšanā, kad patiešām būs ļoti rūpīgi šie te pārkāpumi, varbūt vairāk runājot par tādu klaivu noteikumu ignorēšanu, proti, kad nolaista ir barjera, visi autovadītāji gaida, kad brauks dzelzceļa, teiksim, vilciens vai sastāvs kāds dzelzceļa, un ja šādā brīdī, teiksim, tiks pārkāpu noteikumu apbraukt šī te barjera, tad varbūt nākotnē mēs apmainīsimies ar informāciju, tiks iesniegt šie te pierādījumi, policija varēs uzsākt, teiksim, lietvedību. Ja, tā kā, nu, nākotnē, protams, mēs varam runāt par tehniskiem līdzekļiem, bet tas, protams, pasakal lielu, teiksim, finansējumu, tad, teiksim, šī atkal sadarbības starp jau vairākām iestādēm, ja, lai, teiksim, varētu piemērot šos sodus līdzīgi kā tas fotoradaros.